Euskadi Irratian, Amara Una.
Bai, triste nago ze duela aste batzuk aipatu genuen hemen saio honetan, nola mundu osoan eta Euskal Herrian ere ari diren isten historian zehar, ba, LGTBIQ+ komunitatearentzat oso erreferente edo oso kutunak izan diren hainbat eta hainbat dantzaleku, hainbat diskoteka, hainbat taberna. Eta atzo bertan jakin genuen Londresen Soho auzoan dagoen LGTBIQ+ tabernarik ikonikoenetako bat salga jarri dutela, GAY taberna. Hmm. GAY bar. Zuk ez dut ezagutzen, ez da baiar?
Ez dut
beste batzuk asko. Gehiegi agian. Bai, bai, itxi ingo dute hori ere. Bueno, salga jarri dute, ez dakik guitxiko dute, baina salga jarri dute irupixuko taberna eta dantzalekua, hain ezaguna bertan jartzen duten pop musikagatik besteak beste, eta ba, anegoten den giroagatik, ba, Jeremy Joseph da GAY tabernen jabea, eta iragarri du, badiru kontuek itota salga jarri behar izan duela. Lehen hiru lokal zituen, orain bakarra du, eta hori ere erdipurdi. Eta argi dago, oier, parranda egiteko espazioak ere, gero eta gutxiago direla, gau giroa, aldatzen da, ari da Soho bertan ere, esan dute jadanik jendea ez dela hainbeste ateratzen, gero egia da baita ere Soho auzoko bizilagunak ere protestan hasi direla, bertan egoten den zaratagatik eta bar, eta orain ja tabernak eta dantzalekuak Soho auzoko ostalaritza gaueko 11etan isten hasi dira, eta orduan, bueno, ba, eredu aldaketa ez da, oier, horrek ba, eragiten du gau giroa ere, ba, behar bada ez dela izango orain arte ezagutu dugun bezalakoa.
Ez gizartea ere aldatzen ari da, eta da den aldatzen
bai,
da, poliki-poliki.
Bai, bai. Bai. Nik ez nekiena zen, arkeologiaren ikuspegitik ere, hori ikertu zitekenik, arkeologoek ere ikertzen dute hori. Hori ere, arkeologoek ikertu izan dute, gaugiruaren amaiera, kluben itxiera. Maite Iris García Collado, Euskal Herriko Unibertsitateko arkeologia ikerlaria, egunon.
Egunon.
Hori ere ikertu duzu arkeologoek.
Hori ere bai. Saltza guztietan sartzen
gara. Bai, hori ere bai. Horrek ere badu arkeologiarentzat interesa.
Bueno, gure kulturaren, gure gizartearen zati guztiek badaukate interesa eta materialidadea daukan heinean, ba arkeologok zeo zer esateko gaitasuna daukagu, beraz, yeah. Bai.
Klub kulturaren arkeologia deitzen diozue, gainera horri.
Horrela deitu diote, egia esan da ez dakit inoiz euskaraz zapideo erabili den, nik ingelesetik itzuli dut. Club Culture Archaeology deitzen zaiona. Ez da oso ezaguna, ez da arkeologiaren zatirik zabalena, baina bai, pixka bat han lantzen ari den disiplinaren zatitxo bat da, eta ba, zuek bueno, beste gunean entzun genuenez elkarrizketa horretan, bai. Euskal Herrian ematen ari den fenomeno bat dela eta fenomeno hori kezkatzen gaituela, eta ikusten dugula gure gizartean aldatzen ari den dela, ba, hori horri buruz ere arkeologok ohartu gara eta gure tresnekin ikertu nahi dugu.
Eta zer da? Zer ikertzen du Club Culture Archaeology delako horrek edo Club Kulturaren arkeologiak?
Ba, Club Kulturaren arkeologia deitzen zaio batez ere Erresuma Batuan ba gau esateratzeko lokaletan egiten ari diren ikerketa arkeologikoei. Ikertzen ditu musika zuzenean eskaintzen dituzten lokalak, diskotekak eta pub modukoak eta arkeologia dela esaten dugu, espazio horietan kultura materialaren, hau da, elementu materialen ikerketa edo analisia burutzen delako. Adibidez, non kokatzen dira hirien barnean lokal hauek? Zer nolako eraikinak dira? Nola banatzen dira eraikin hauek barnean? Zer nolako gelak dituzte, zertarako erabiltzen diren, zer jarduerak burutzen diren gela bakoitzean? Eta baita ere, nola aldatu diren espazio hauek denboran zehar? Klub kultura...
Maite barkatu, Dantzalekuek ja gelak baldin badituzte, ojo.
Bueno, ba, adibidez, sarrerak saltzeko espazioa, berokia usteko tokitxoa,
vale.
Non dagoen barra.
Londresen dago... izaten dituzte, roperoak eta arropategiak eta askoz ere ohikoagoak izaten dira Erresuma Batuan, Euskal Herrian baino.
Bueno, eta Erresuma Batuan badaude lokal asko etxe baten modukoak direla, ez dakit Erresuma Batu.
Hau adibidez, justu DIY barra hau, oraintxe salgai jarri duten taberna hau, Old Compton kalean dagoena Soho auzoan. Hiru solairuko eraikina da.
Nik hori ez dut ezagutzen, bertan ez naiz egon.
Badu
baina...
sotoan du arropa usteko lekua, sotoan badu egongela txikitxo bat, sofa moduko batzuekin, chill auto moduko bat musika lasaiarekin, gero behe solairua du, eta behe solairuan dauka diskoteka giro bat, eta lehen solairuan badauka beste giro bat. Ez? Eta gero dauka gainera, atzealdean, bigarren solairutik irteten zara patio batera, horre txarte batera, eta horre erretzaileak egoten dira. Eta bai, da, eraikin oso bada azkenean.
Claro, eta nik esango nuke, hemen Euskal Herrian, edo orokorrean, Europako hegoaldean ditugun lokalak oso desberdinak izaten direla, beste distribuzio bat izaten dutela. Beraz, materialidade hori, arkeologiaren bidez, arkeologok baditugu erremintak, hoiek aztertzeko.
Eta zerbait aurkitu duzue ikerketa arkeologiko horien bidez edo bueno, edo beste arkeologo batzuek?
Gehien hobeto ezagutzen dugun kasua Erresuma Batuko toilet circuit deritzogunaren kasua da. Toilet circuit deitzen zaio.
Barkatu, toilet circuit hori komunen zirkuitoa da?
Komunen zirkuitoa, bai, izango litzateke komunen zirkuitoa.
Hori ere hori aztertu duzue. Zer da komunen zirkuitoa?
Komunen zirkuitoa musika zuzenean eskaintzen duten lokalen zirkuito bat da. Ez da komunen zirkuitoa. Lokal talde bat da. Lokal sorta bat da. Eta zirkuitoa deitzen zaio talde askok hoietako batzuk hoietako batzuetan jotzen musika eskaintzen dutelako zirkuito bat izango balitz bezala bira egiten dutelako.
Komunarena zergatik?
Eta komuna, toilet zirkuit deitzen zaio, komuna musikariak aldatzeko toki bakarra delako.
Aldagela modura erabiltzen dute.
Ez dago aldagelarik, oso lokal txikiak dira, eta orduan ez dago oso argi, hipotesi desberdinak daude, baina
litekena da hori.
Horregatik izango da. Esan duan bezala, Erresuma Batua zehar, sakabanatutako zuzeneko musika eskaintzen duten lokal independienteen zarea da, eta talde asko hasi ziren lokal hauetan. Oasis. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure Coldplay. Green Day. Edo Nirvana.
Horiek guztiak hasi ziren orduan komunen zirkuitu horretan, ezta? Toilet circuit delako horretan, Joz.
Eta beste batzuk baita ere. Eta gauza da hauek desagertzen ari direla. Londresen 2007 eta 2015 urteen artean laureun mota honetako lokalak zeuden bakarrik Londresen eta 2015 urtean erdia geratzen zen bakarrik. Gero Erresuma Batuan zehar beste asko baita ere desagertu egin dira. Eta hauek desagertzen ari dira alde batetik zergak gero taltuagoak dira, baita ere hauetako asko hirien erdiguneetan daudelako eta orduan prezioak alokairuen prezioak gora egiten ari dutelako eta zuk aipatu duzun bezala baita ere araudiak direla eta zarataren aurkako araudiak eta bizilagunekin konbibentzia bakaso batzuetan zaila delako azkenean undergrounda eta lo eitea gauez ez dira kaso askotan oso kompatibleak. Eta arkeologiaren bitartez batez ere John Schofield deitzen den arkeologo batek, gainera John Schofield arkeologoa eta DJ-a da. Ara. Oso interesgarri.
Arkeo DJ.
Bai.
Arkeo DJ, ja.
Yorkeko unibertsitatean lan egiten du eta departamentuko jaietan pintxatu egiten du.
Jo.
Eta ze metodo erabiltzen dute ikerketa hauetarako?
Ba, ikerketa hauek burutzeko, ba, adibidez, biren kartelak analizatu dituzte, online dagoen informazioa baita ere, argazkiak, bideoak, eta bar, eta horren bidez saiatu dira talde musika talde desberdinen turrak berregiten. Ze zirkuitoak burutzen zituzten. Gero, talde hoietan eta talde hoiek ikustera joaten ziren pertsonen testigantzak hartu dituzte, baita ere, elkarrezketak egiten dituzte, eta hasieran esan dudan bezala, ba, lokalen planoak aztertu dituzte, nola banatzen ziren, ze eraikuntza materialak erabiltzen zituzten, eta zenolako jarduerak burutzen ziren espazio hauen zonalde desberdinetan. Eta hainbat amankomuneko ezaugarri atera dituzte lokal hauen artean. Alde batetik, izaera historikoa daukaten eraikinak direla kasu askotan, hau etako batzuk 16. Mendeko pabetan einda daude. Baita ere ondarearen beste alderdi bat uztartzen dute, lokale hauetan talde arrakastatsu asko hasi egin direla. Beraz honek badu garrantzi bat musikaren historiarako baita ere. Bigarren ezaugarria izango litzateke itxura zikina daukatela orrogorrean, osea estetika hori.
Itxura bakarrik balitz gaitzerdi, eh?
Eta hirugarren ezaugarria izango litzateke komunitate sentimendu bat sortzen dutela eta beraien inguruan benetazko komunitate batzuk sortzen zirela eta gaur egun itxita egon arren, horietako asko itxita egon arren, oraindik jendeak ezagutzen dituela eta ez dakit, elkartasun sentimendu bat dagoela hoien inguruan.
Eta nostalgia ere bai, ez?
Bai, kaso askotan baita ere nostalgia.
Maite Iris, objektu horiek berbetan balekite zerbait esango ligukete?
Bueno, ziurazki kontatu ezin daitekeen historia asko kontatu lituzkete. Famatua da, adibidez...
Zemarkatu, objektuak ere aztertu dituzu, arkeologoek diskoteka horietan edo dantzaleko horietan zauden objektu asko, ez?
Bai, artefaktuak, diskoteka horietako artefaktuak ikertu dira baita ere. Badago,
adibidez?
Badago adibide famatu bat, Leedseko The Dukes of York deitzen den pub batean, zegoela jaitxita dago, sofa famatu bat, bertan Kurt Cobain bere emanaldia eman ostean lotan geratu zela, guztiz lotan zegoen modurik esnatzeko eta han eman zuen gaua eta horren ostean bertan jotzen zuten talde guztiek sinatzen zuten sofa hori eta gaur egun sofa hori museo batera eraman zuten Leedseko musika popularraren museoan dago eta lokal horretatik pasatu ziren talde guztien memoria gordetzen du nolabait. Mm. Badago beste adibide bat, baita ere oso interesgarria iruditu zaidan aztertu dute adibidez Erresuma Batuan badakizue alfombra edo moketa jartzen dutela toki guztietan.
Bai, baita komunean ere, toilet zirkuitetan, toilet barruan ere, komun barruan ere, seguro moketa izango zela.
Claro, imaginatu, o sea, ze aukera txarra nire ikuspuntutik,
Ez oso garbia.
Ez da oso garbia.
Komunetako moketa hori ene bada.
Ez. Eta lokal hauen gela nagusian baitere jartzen dute alfombra edo moketa. Orduan, aztertu dute ze gastatuta dagoen alfombra hau lokalean zehar. Orduan, ikusi dute eszenatokitik gertuago normalean gastatutagoa dagola eta pixka bat aratago atetik gertuago ba ezain beste.
Bai, saltoak egingo ditulako jendeak beste. Beste jendea eszenatoki alboan pilatzen delako, ezta?
Hori da, bai.
Erresuma Batua aipatu dugu, Londres aipatu dugu, Pafak aipatu ditugu, baina Alemanian ere ikertu izan da arkeologiaren ikuspegitik klub kulturaren bilakaera, ez da?
Batez ere Alemanian, Berlinen, Berlin inguruan burutu dira mota honetako ikerketak teknokulturaren inguruan.
Eta zer aztertu dute, teknokulturari buruz, arkeologoek?
Ba, fenomeno interesgarria da ondarearen ikuspuntutik, teknoklub gehienak ondare industrialarekin lotutako eraikinetan kokatuta daudelako.
Fabrika
zaharra, gune industrialak, eta bar. Eta estetika hori mantentzen saiatzen dira. Beraz, musika, industrializazioa eta gerra hotzaren bukaerarekin harreman interesgarriak daude. Eta beste alde batetik, arkeologoek aztertu zuten non kokatzen diren teknoklub hauek, irian zehar. Eta ikusi zuten alde batetik teknoklubak gentrifikazioaren eragile bat direla, hau da, ba, pixka bat bazterretan zeuden auzo batzuk berreskuratzeko kontribuzio bat egiten zutela, laguntzen zutela, baina gero, beste aldetik, auzo hoiek ja gentrifikatuta zeudenean mugitu egiten ziren. Beraz, aztertu dute nola 1980ko hamarkadatik aurrera, klub hauek irian zehar mugitu dira eta underground izaera hori mantentzeko beti saiatzen dira bazterreko auzoetara joaten.
Aizu, eta ikerketa horiek ze garrantzia dute? Zertan laguntzen digute? Zer ulertzen, zer ezagutzen laguntzen digute klub kulturaren ikerketa arkeologikoek?
Ba, ikerketa hauek alde batetik gure gizartea hobetu ulertzeko laguntzen digute. Eta pentsatu behar duzue, klub kultura hauetan parte hartzen zutenak ez zirela normalean historialariak, baten bat egongo zen. Baina ziurazki, gaurtik 100 urte pasata, edo 2 mende pasata, lokal hauei buruzko informazio asko galduta egongo dela, eta guk ez baldin badugu aztertzen, ba, zailagoa izango dela hau ikertzea. Eta kultura hauetan parte hartzen zutenak askotan bazterretan edo marginalizatutako taldeak zirela gazteak. Bueno, gazteak ez dira beti marginalizatutakoak, baina askotan ez daukate historia mainstreamean ahots bat. Beraz, garrantzitsua da hori ulertzeko. Eta bestalde, iragana ulertzeko baita ere, garrantzitsua da tresnak ematen dizkigulako aintzinateko ospakizunak nolakoak ziren ikertzeko.
Beste egun batean hitz egingo dugu aintzinako ospakizunei buruz, Maite Iris.
Bale, ados, oso ondo.
Muxo handi bat.
Bale, eskerrik asko, agur.